нека да преминем към типовете, номер втори типовете въведение.
Types of illustration.
Вид типове въведение.
I'm sorry, types of introductions.
Типове въведение.
First of all, we can begin with a startling statement.
С разтърсващо, сепващо изявление.
Now, what is a startling statement?
Какво е разтърсващо, сепващо изявление?
I was attending Andrews University.
Посещавах Андрюски университет.
And the church there is called the Pioneer Memorial Church.
И църквата там, която се нарича Пионерска църква, паметна, мемориална пионерска
църква.
Тя има около 2000 члена.
I know the pastor very well.
Много добре познавам пастиря.
In this particular Sabbath he was talking about God's omnipresence.
И тази специална събота той говореше за
всемогъщност,
всеприсъствието на Бога.
And he used this introduction type.
И той използва точно този тип въведение.
A startling statement to introduce his sermon.
Едно разтърсващо, всепващо изявление, за да въведе своята проповед, за да представи.
I don't know how this will translate.
Не знам това как ще бъде преведено.
But this is what he said.
Но той каза точно това.
His first sentence.
Неговото първо изречение.
God is in the garbage can.
Господ е в една кофа буклук. Very startling.
Now, that is very dangerous.
Това е много опасно.
Why is it dangerous?
Защо е опасно?
It may win people's attention.
То може да привлече вниманието на хората.
But in the process it will arouse their antagonism.
Но в последствие да възбуди техния антагонизъм.
So if you are creative,
затова ако сте, имате творческо
мислене, be very, very careful of a startling statement.
Бъдете много, много внимателни по отношение на тези сепващи изявления.
It can work, but it can also backfire on you.
Могат действат, обаче понякога големи фалове се получават с тях.
The second way to introduce, the second type of an introduction,
вторият тип въведение,
is a biblical text.
Това е библейски текст.
In this introduction,
в това въведение,
all you say is,
всичко, което трябва да кажете е,
today let us consider the passage from.
Днес нека разгледаме пасажа от.
You announce the text.
Обявявате текста.
And you plunge right into your first main point.
И плунжирате направо на първата главна точка.
Without stating a proposition.
Без никакво изложение
на
тема.
Without stating a transitional sentence.
Без преходно изречение.
You go straight to the main point.
Направо на първата
глава. To me this is not recommended.
За мен това не е препоръчително.
It is very, very abrupt.
То е много, много рязко.
Thirdly, you can employ a direct question.
И на трето място можете да използвате като въведение един директен въпрос.
And let me give you an example.
Нека ви дам един въпрос.
Here is a sermon preached by another great Scottish preacher.
Ето една проповед, проповядвана от един велик шотландски проповедник.
He has two texts of scripture.
Той има два библейски текста.
The first is from Exodus 2 verse 11.
Първият е от Изход 2, 11.
And it reads.
И гласи.
And it came to pass in those days.
И така се случи в онези дни.
When Moses was grown.
Когато Моисей бе пораснал,
that he went out unto his brethren,
че той отиде при братята си,
and looked on their burden.
И погледна товарите им.
Then he read the text Acts 7:23.
Тогава прочита Деяния 3 глава 23 стих.
Which reads,
който гласи,
and when he was full 40 years old,
и когато той навърши 40 години,
it came into his heart,
дойде в сърцето му
to visit his brethren, the children of Israel.
Да посети своите братя, чадата на Израел.
If you know Acts 7, verse 13,
ако вие знаете Деяния 7 глава 13 стих,
you know this is the sermon of Stephen.
Това е проповедта на Стефан.
And what he's doing is talking about Moses.
И това, което той прави, е да говори за Моисей.
So Exodus 2 verse 11 and Acts 7 23 are related.
Така че двата текста са свързани помежду.
Having read those two verses,
след като сте прочели
without any commentary,
тези два стиха без коментар,
the preacher began with this direct question.
Проповедника започва с този пряк въпрос.
How would you characterize
как ще характеризирате grown up? Един възрастен човек, пораснал човек.
On what basis do you judge a person to be mature?
По какъв критерий вие ще прецените някой, че е зрял човек?
I could continue with the introduction, but I think you understand what we mean by the use of a direct question.
Мога да продължа с въведението, но мисля, че вие разбрахте какво значи директен въпрос.
A direct question always wins attention, secures interest.
Директният въпрос винаги печели вниманието, предизвиква любопитството.
And it can also be used to establish direction of thought.
Също може да бъде употребен и за създаване насока на мисълта.
In this case, the title of the sermon was Attaining Spiritual Maturity.
В този случай заглавието на темата на проповедта е придобиване духовна зрелост.
So the question he begins his sermon with,
така че въпросът, с който той започва своята проповед,
directly relates to the theme, the proposition, the purpose of a sermon.
Направо се отнася до темата и до целта на проповедта.
If I were to read the remarks that follow these two questions,
ако ви прочита забележките, които следват тези два въпроса,
you would see how he relates the natural to the spiritual.
Ще видите как той свързва естественото с духовното.
He begins by giving a number of statistics about what Americans and Canadians think a mature person really is.
Той излага няколко статистики по отношение на това какво американците и канадците мислят, че означава зрялост.
Now, fourth way of introducing a sermon.
Сега четвъртият начин за въвеждане на една проповед
relates to the quotation of a piece of prose or poetry.
Се отнася до цитирането на някаква проза или поезия.
And you can do that in many ways. For example,
вие може да направите това по различни начини, например.
And I hope this will translate.
Надявам се, че ще бъде преведено.
I have a Bible study on how to keep the Sabbath.
Аз имам една как да се пази събота.
And I will begin that Bible study with this verse.
Ако имах библейски час с това как да се пази събота, би започнал с този стих.
A Sabbath well spent.
Една добре прекарана събота
brings a week of content.
Дава една съдържателна седмица.
And joy for the work of the morrow.
И радост за трудът утре.
But a Sabbath profane.
Но една лошо светски прекарана събота,
whatever may be gained,
каквото и да бъде спечелено,
is a certain forerunner of sorrow.
Със сигурност ще донесе, каквото и да бъде спечелено след това, със сигурност ще донесе скръп.
And that can be a very effective introduction to a sermon or a Bible study.
Може да бъде много въздействащо това въведение, цитат от проза или стих.
A fifth kind of introduction is a personal experience.
Петия начин, петия тип въведение, това е личната опитност, личното преживяване.
This was used by our pastor here when he introduced his sermon.
То бе използвано от този пастор тук, който употреби този начин при изнасяне на своята проповед.
The personal experience he had with one of his church members.
той разказа опитността на двама от своите църковни членове.
And this has much to commend it.
Това доста се препоръчва.
It helps to establish the preacher's credibility.
Това предизвиква достоверност в проповедта.
As well as giving the congregation,
както и даване на паството,
the opportunity to identify,
възможност да се идентифицира, да се
with the life situations he has experienced.
С обстановката, която той пастирът е преживял, да се идентифицира, да се уеднакви с тази обстановка.
But despite the advantages,
но въпреки тези предимства,
there is one disadvantage you must be very, very sensitive to.
Има едно обратното на предимство, как се казва, недостатък, с който е много, трябва да бъдете много чувствителни по отношение на него.
And it relates.
Той се отнася
to the reservation that I expressed about using yourself as a constant source of illustration.
Към тази резервация непрекъснато да се дава говорител за пример, да се давам за пример.
It gives an unnecessary focus to the messenger, not the message.
Дава един едно ненужно фокусиране върху вестителят вместо на веста.
Let me give you an illustration of how it can be used.
Нека да ви дам един пример за това как то ще се използва.
Now you know that when someone begins a sermon with this sentence, you are going to get people's attention.
Вие знаете как
someone's attention.
Вие знаете как се привлича вниманието при една проповед.
This is not the introduction.
Но това не е въведение.
I'm prefacing it with the remark.
Предварително казвам една забележка.
When someone begins a sermon this way, you are going to get people's attention.
Това е начин, по който може да се привлече вниманието на хората.
All right. The sermon begins this way.
Проповедта започва по този начин.
Remember, we're illustrating the sermon type personal experience.
Ние сега се намираме в този тип поведение, лично преживяване, лична опитност.
Here are the first words.
Ето първите думи.
When I was a boy.
Когато бях момче.
You understand?
Разбирате?
I've got your attention.
Аз привличам внимание.
This is not my experience. Let me continue.
И сега нека продължа по-нататък.
When I was a boy.
Когато аз бях момче.
My mother began quite early.
Моята майка ставаше много рано.
To teach me.
Да ме научи, да ме учи.
To keep my face and hands clean.
Да ме учи как да поддържам тяло, ръцете и лицето си чисти. И дрехите си чисти.
I can well imagine.
Аз мога добре да си представя.
It was a difficult job.
Че това е било доста трудна работа.
Particularly in my case.
Особено в моя случай.
Since I remember her having said in desperation.
Тъй като си спомням, че тя казваше в отчаяние.
If you don't wash your face and hands.
Ако не умиеш лицето и ръцете си.
And put on clean clothing.
И не облечеш чисти дрехи.
I'm going to give you to the raggedy man. Now, that's going to be hard.
Ще те дам.
The raggedy man was a person who would come around begging for old clothes you wanted to give
yourself. Yes, we have in Bulgarian. Ще те дам на вехтошаря.
You see, the use of personal experience can be a tremendous advantage.
Виждате, че използването на лична опитност е голямо предимство.
Because it convinces the audience out there, your congregation.
Защото убеждава вашето паство,
you are a human being,
че вие сте човешко същество,
and that you were once a boy,
и че когато сте били момче,
and had the same problems,
сте имали същите проблеми, както те преживяват.
So a personal experience
Така че личната
опит.
Така че може да бъде много въздействаща.
But please remember, and this may not need reinforcing.
Но моля помнете и това може и не трябва да се подчертава.
That whatever method you use to introduce your sermon,
че какъвто и метод да използвате при въвеждане на вашата проповед,
it must introduce the theme, the proposition, the aim of your sermon.
Вие трябва да въведете темата, целта и преходното изречение.
Now, one of the effective types of introduction.
Един от най-ефектните видове на въведение
is the narrative type introduction.
Е разказвателният тип въведение.
And I want to go back for a moment to the sermon that was preached this morning.
Нека отново да се спра на проповедта, която бе проповядвана тази сутрин.
The Second Chronicles,
Второ летовници,
chapter 20.
20-та глава.
And I'm going to suggest what I consider to be a very effective introduction to the kind of sermon you heard this morning.
Аз читам това за много въздействащо въведение на такъв вид проповед като тази сутрин.
This kind of introduction will reflect your background study of this event.
Това ще бъдат размишления върху обстановката, фона, на който е написан основния текст.
Now you began with a very obscure and controverted passage from the book of Job.
Ти започна с един много неясен и противоречив текст на книгата Йов.
Because the reading that comes from the Bulgarian,
защото българският превод
is not an accurate translation.
Защото българският превод не е точен превод.
You see, you began by saying something about war.
Нещо за война. Не е ли воюване човешки?
That has nothing to do with the whole content of Job chapter 7.
Но това нещо няма нищо, абсолютно нищо общо с общия дух, обстановка на 7 глава.
And this was such a distraction to me that for the first few moments I was thinking about what is the relationship between Job 7 verse 1 and 2 Chronicles chapter 20.
И това ме накара за няколко минути да бъда много разсеян и да ме отклони и да се чудя каква връзка има между Йов 7 глава и Летовници 20.
Because Job here is reflecting about,
защото тук Йов размишлява за
the fragility of life.
За крехкостта на живота.
Doesn't last very long.
Че той не трае много дълго.
Is filled with weariness.
Защото е пълен с умора.
Verse 6 says, my days are swifter than a weaver's shuttle,
той
and
казва,
are spent without hope.
Дните ми текат като сувалка и черна безнадежда в 6 стих.
He's contemplating all his misery.
Той размишлява върху цялата окаяност.
And this verse bears no relation whatever to 2 Chronicles chapter 20.
И този стих специално няма никаква връзка с Летовници 20.
And there's no bearing upon your message.
И така, това не е начин по който трябва, не носи твоята вест.
So, a much more effective way of introducing your sermon.
Така че много по-ефектен начин за въвеждане на твоята проповед
would be to paint a dynamic picture here, a graphic picture.
Това е да нарисуваш една динамична графична картина
of the problem facing Jehoshaphat.
Е, на проблемите, които среща Йосафат.
Tremendous problem.
Огромни проблеми.
You could talk about, describe the great armies of the Moabites.
Можеш да започнеш като опишеш голямите армии на Моабите.
The great armies of the Ammonites.
Голямите армии на Амонците.
And the multitude coming down from the north upon them from Syria.
и онези множества, които идват на тях да ги нападнат от Сирия.
Here's Israel, a small company of people,
а тук Израел, една малка групичка,
hedged in on every side,
заграден от всякъде
by these hostile armies.
От тези враждебни армии.
What to do?
Какво да се прави?
So you see, by the use of narrative,
така че виждате, чрез използването на
разказ
може да нарисувате една много графична, така изпъкваща жива картина на, на проблемите, които срещаше Йосафат. Тогава целта на темата излагате и преходното, след преходното изречение преминавате към, към първата точка. Как молитвата
the size of the introduction
отговаря за решава проблемите.
Must be commensurate with the entire and proportionate. Must be proportionate.
Така че въведението трябва да бъде обаче пропорционално на
and it should represent two of the outside three minutes.
И трябва да отнема до 3 минути.
In length.
Дължина.
But in this kind of narration,
но в този вид
you could give a very, very effective induction to a sermon on 2 Chronicles chapter 20.
Но в този вид въведение много, много убедително, въздействащо въведение можете да направите.
All right, section number 3.
Така.
Characteristics of an introduction.
Част номер 3. Характерни черти на въведението.
I don't think I need to say too much about this.
Не смятам, че може много да се каже за това.
It will consist in a single thought.
Ако го изразим, това се една единствена мисъл, то ще се състои от
it will not promise too much in style and delivery.
Ще се състои от една мисъл, няма много да се обещава относно стил.
In other words, don't expend all your energy on the introduction.
Така че правилото е не хабете енергия много на въведението.
And it should not be too long.
И не трябва да бъде твърде дълго.
All right, and it should be carefully prepared.
И разбира се, трябва да бъде внимателно подготвено.
You will spend a lot of time composing that first sentence.
Трябва да прекарате много време в съчиняване на това първо изречение.
First sentence, you're trying to gain the attention of your audience.
Защото чрез него ще спечели, ще грабнете вниманието на вашите слушатели.
Well, I think that's all that I need to talk about with respect to the introduction. I would like to go very quickly now on to the conclusion. Unless there are any questions about the introduction.
Така че казах всичко възможно, така горе-долу какво трябваше да се каже за въведението, но преди да преминем към заключението, има някакви въпроси.
Any questions?
Някакви въпроси?
And then go to the conclusion.
Тогава нека да дойдем към заключението.
Step number 11.
Това е стъпка номер 11. Една каруца, която, каручка, която се тегли от човек, наречен кули. Това е рикша.
And the particular site I wanted to visit,
и специалното място, което аз исках да посетя,
was 2 miles from the railway station,
това беше на 2 мили от гарата,
where, like taxis,
където като таксита
all lined up to pick up customers,
цяла редица пикапи като
was a line of these rickshaws,
като цяла редица една след друга бяха тези рикши.
We paid the fee, we climbed in.
Платихме таксата и се качихме.
These coolies are very poor people.
Тези кули са много бедни хора.
And they are so skinny, you wonder if, number one, they eat anything every day.
Най-напред те не ядат всеки ден.
And secondly, whether they have the energy, the physical stamina and strength to pull it.
И те нямат откъде да черпят тази физическа сила, която им е необходима да дърпат.
And he picked up the shafts,
да бутат, впрочем,
leaned forward,
когато те дигнат каруцата и се наклонят, наклонят се и започнат да бутат каручката, рикшата.
My wife was alive then.
моята жена бе жива тогава.
So inside the ritual was my wife, myself and my three children.
Така че в една и съща рикша бяха тя, аз и моите три деца.
It was a heavy load.
Това беше много голям товар.
So he began pulling the ritual.
Така че той започна да бута рикшата.
And he began to trot, to run.
И започна да тича в тръст.
2 miles from the station to the site we wanted to visit.
2 мили от гарата до мястото, където искаме да отидем.
And he kind of strained and pulled slowly. We got to the site.
И той намали и спря, когато стигнахме на място.
We made our visit, took our pictures.
Ние посетихме място, снимахме
го.
Върнахме се отново в рикшата, да се върнем на гарата.
And again, you could tell he was straining.
И той отново се напъна.
He was just a bundle of misery.
Той беше просто един вързоп, един пакет окаянство. За съжаление.
And several points on the journey back to the station.
И на няколко места обратно към гарата.
We felt like stopping him and saying you can't go any further.
И му казвахме да спре, няма да
продължим.
Ще го държим пеша, ще вървим, няма да
продължим. But he wouldn't hear it.
Но той не ни и чуваше.
Now something very strange happened to him as soon as he saw the railway station in sight.
И тогава, когато той видя гарата, нещо много странно стана с него.
Though he had a drink of water.
Той изпи малко вода.
An injection of vitamins.
И си инжектира витамини.
Because he became very, very sprightly, very active.
Защото и стана много активен.
He didn't finish that journey slowly.
И той не завърши това пътуване бавно.
He finished it running.
Той го завърши тичайки.
Because he wanted to end the journey with a good impression.
Защото искаше да завърши пътуването, оставяйки добро впечатление.
And that is like the conclusion of a sermon.
И това е като заключението на проповедта.
You've got to end vigorously.
Вие ставате по-енергични в заключение.
You must end well.
Трябва да завършите добре.
This is the most difficult part of any sermon.
Това е най-трудната част на всяка проповед.
If you think writing the first sentence of your introduction is difficult.
Ако вие смятате и така и трябва, че първото изречение на вашето въведение е трудно нещо.
Gentlemen, I've got news for you.
То тогава знайте, джентълмени, че аз имам една вест за вас.
This is the most difficult part of the sermon to write.
То това е заключението е най-трудната част от проповедта.
And a lot of sermons that you hear.
И много от проповедите, които чувате,
don't end well.
Не завършват добре.
Like that coolie pulling his rickshaw.
Като това кули, което в рикшата.
They kind of fizzle out.
С физически неуспех завършват. Слаб успех.
What is the purpose of a conclusion?
Каква е целта на едно заключение?
Let me read this quotation from a great homiletician.
Нека да ви прочета този цитат от един голям учен по омилетика.
Rhetorically, psychologically and spiritually.
Риторически, психологически и риторически, психологически.
The conclusion is next to the introduction.
След въведението, заключението е
the most vital part of the sermon.
Е най-важната част на проповедта.
It is not an addition to the sermon.
То не е просто една прибавка, допълнение към проповедта.
But an organic part of it.
Но органическа част от нея.
Necessary to its completeness of form and effect.
Необходима за нейното въздействие и завършване и нейната цялостност.
It gathers up the various ideas and impressions of the message.
То събира заедно всички идеи и впечатления на веста
for the one final impact.
За едно последно крайно въздействие, удар.
Upon the minds and hearts of the hearers.
Върху умовете и сърцата на слушателите.
Tomorrow morning,
утре сутрин,
we'll begin by talking about the purpose of the conclusion.
Утре ще говорим за целта на заключението.
And because you've been so attentive today,
и понеже така внимателни бяхте днес,
I won't give you any home.
Няма да ви дам домашно.
And before we go,
но преди да се разделим,
I want to apologize for my impatience.
Моля да ми извините за моето нетърпение.
I hope you forgive me.
Моля извинявам. They say we apologize for our behavior and distraction.
I could have shared my humanity more kindly.
Кръцне,
but it doesn't land.
Обаче не каца.
Climbs again.
Отново се качва.
Circles the airport.
Кръжи около летището.
Втори
път иска да кацне.
But doesn't land. Takes off again.
Пак не каца, пак се издига, пак кръжи и т.н. и т.н.
So the purpose of the sermon.
Така че целта на заключението
is to bring the sermon to an effective close.
Да доведе проповедта до един ефектен действен край.
And to end the sermon with concentrated force and power.
И да привърши, да приключи проповедта с концентрирана сила и мощ.
The second purpose of a conclusion is to apply the truth.
А втората цел на заключението е да приложи истината.
Remember that a sermon is not a discussion.
Запомнете, проповедта не е разискване.
You can have a discussion about a theological theme.
Можете в някаква теологична група да имате разискване.
Or a subject.
Или някакъв предмет.
Without reaching any particular conclusion.
Но трябва да стигнете до някакво заключение, специално заключение.
But this is not preaching.
Но и да стигнете при това разискване до някакво заключение. Но това не е проповядване. Може да имате там предмет.
In a discussion, you leave the conclusion with the hearers.
При разискването вие може да оставите заключението на слушателите.
But in a sermon, you have to apply the truth to the listener.
Но при проповедта трябва да, при заключението на проповедта трябва да приложите истината към слушателите.
And that requires a concluding statement.
А това предполага заключително изявление.
Thirdly,
трето.
It should lay the truth on the hearer's conscience.
Трябва да вложите в съзнанието на слушателите истината.
You remember,
спомняте си,
in this construct that we have been drawing,
в тази конструкция, която построихме,
you introduce the sermon,
въвеждате проповедта,
then you discuss and develop and argue.
Тепа разисквате, развивате и обосновавате.
You develop the truth of the proposition.
Развивате истината на истината, която се съдържа в изложението на целта.
You're proving, you're testing a truth.
Вие просто доказвате истината.
Now every truth carries with it an obligation.
Но всяка истина съдържа в себе си едно задължение.
An obligation to do something about it.
Задължение да се извърши нещо по отношение на нея.
So no sermon is finished.
Така че никоя проповед не е завършена.
Until that sermon is turned over to the conscience of the hearer.
Ако тази истина не е вложена в съзнанието на слушателите.
One writer puts it this way.
Един автор изразява това последния начин.
Talking about the conclusion,
като говорим за заключението,
it should draw the sermon together.
Трябва да се истината да се to draw together,
to bring together,
да се закръгли.
into a unified,
в едно еднообразно,
impelling impression,
в едно образно действено впечатляващо действено впечатление,
that will aid in the accomplishment of the sermon purpose,
което ще спомогне за постигане целта на проповедта.
This is the place.
Това е мястото.
To consolidate all of the impressions for the final impact.
Когато трябва да се заздравят и обединят всички впечатления в един последен удар, едно последно влияние.
And so not only is the purpose of the sermon to bring the sermon to an effective close.
Така че целта на проповедта не е, на заключението на проповедта не е само да се доведе проповедта до ефектен край.
Not only must the truth be applied,
не само да се приложи истината,
but that truth must be laid upon the hearer's conscience.
Но да бъде положена истината в съзнанието на слушателите.
And the final purpose is to move to action.
И последната цел е да се потикне към действие.
The preacher from beginning to end,
проповедникът от началото до края,
is out for a verdict.
Е, издава една присъда.
He's out for a commitment.
Една присъда издава.
He's out for a choice.
Приканва към избор.
An action on the part of the hearer.
И към действие от страна на слушателите.
And so, to move to action, you have to put pressure on people's will.
Така че, за да потикнете към действие, трябва да потикнете, да подбурите, да притиснете малко човешката воля.
To arouse an emotional response.
Да възбудите емоционален отклик.
And you should not apologize.
И вие не трябва да се извинявате.
For endeavoring to move your hearers to action.
За това, че се стараете да подтикнете слушателите си към действие.
One writer puts it this way.
Един писател изразява това последния начин.
A sermon has failed.
Една проповед е неуспешна.
Indeed, it has not been a sermon.
И всъщност не е никаква проповед.
Unless it carries to the serious era.
Ако не представи сериозно пред слушателите на онова, което тя изисква, което
or summons to his will,
ако не призове неговата воля
to his whole being,
или цялото му същество даже
as this gathers itself together in the will,
като всичко това е съсредоточено във волята му, не предизвика желанието му, волята му.
A sermon should have something of a quality of a knock at the door.
Проповедта трябва да притежава нещо от качеството на чукане на вратата.
Let me use an agricultural model.
Нека да използвам един земеделски модел.
This hymn this morning had an agricultural model.
Този хим тази сутрин ми дава такъв земеделски модел.
Spoke about sowing seeds in young soil.
Той ни говореше тази сутрин за семето в младата почва.
In the introduction,
в въведението,
the seed is sown.
В въведението семето е посадено.
In the discussion,
при разискването, развитието на проповедта,
the crop is cultivated.
Вече посевите са засадени и са израсли.
And in the conclusion you reap the harvest.
А в заключението вече жънете жетвата.
Now what an absolute waste of time.
И сега, какво абсолютно губене на време.
If you go to all the trouble,
и ако си правите целият този труд
of sowing the seed,
да садите семето,
cultivating the crop,
да го обработвате и да доде израсне.
And you don't reap the harvest.
А пък не поженете след това плода, жетвата.
That is the purpose of the conclusion.
Това е целта на заключението.
Now, Section number two relates to guiding principles.
Сега втора част, ръководни принципи.
Number one.
Първи.
Prepare the conclusion carefully.
Приготвяйте заключението внимателно.
You should organize your sermon in such a way.
По такъв начин трябва да организирате проповедта.
So that time does not run out on you.
Че времето да не ви избяга.
So that you slight the conclusion.
Така че да нямате време за заключението.
You cut it short.
Трябва да скъсите, да скъсявате.
In some American churches,
в някои американски църкви,
they are built in such a way,
те са построени последния начин.
The pulpit is there,
там е, тук е амвона,
all the pews are here,
там са пейките църковните,
and on the back wall,
а на задната стена
there's a clock.
Има часовник.
So when the preacher is preaching,
така че когато проповедникът проповядва,
he can see that clock.
Да вижда този часовник.
And some congregations get very, very upset.
И понякога някои църковни членове са много, много безпокоени.
If 12 o'clock comes,
ако стане 12,
and the preacher goes over.
И проповедникът продължава.
And the preacher feels obliged in order to please his congregation.
И проповедникът се чувства задължен, за да угоди на стадото.
To slight the conclusion, to да, cut short.
Да скъси заключението, да го отмени.
So, now, I don't believe, of course,
аз разбира се не вярвам,
that the preacher should be bound by a clock.
Че проповедникът трябва да бъде обвързан от някакъв часовник.
Do you realize that when Martin Luther preached his sermons,
знаете ли, че когато Мартин Лутър е проповядвал,
the congregation was always standing.
Слушателите са били винаги прави.
There were no pews in those churches.
Нямало е пейки в уния църкви.
And they didn't stand for a half an hour.
И те не са стояли за един час, продължение на един час.
They did not stand for one hour.
Не са стояли един час.
They did not stand for two hours.
Не са стояли два часа.
They stood for three hours.
Те са стояли три часа.
And when John Huss, the great Bohemian reformer, preached,
когато Ян Хус, великият богемски реформатор, проповядвал, той проповядвал по същия начин.
Now I would thoroughly recommend that you don't preach for three hours unless you are a Martin Luther.
Затова аз горещо ви препоръчвам да не проповядвате продължение на 3 часа, ако не сте самите вие Мартин Лутър.
And certainly don't preach for 4 hours unless you are a John Huss.
И не проповядвайте повече от 2 часа, ако не сте самите вие Ян Хус.
But the point is, so carefully prepare your sermon that you never leave out.
Но най-важното е, въпросът е там, така внимателно да си изготвите проповедта, да я приготвите, че да не стане нужда да пропускате заключението.
All right. Number two.
Второ.
Use no new ideas in a conclusion.
Не използвай нови идеи в заключението.
Now, sometimes,
понякога,
sometimes when if a sermon is not very carefully prepared, if a conclusion is not very carefully prepared,
понякога, когато проповедта не е била добре подготвена, и пък когато заключението не е било
добре.
Да. Когато това е евфемизъм, когато някой път проповедта не е подготвена и вие говорите, той казва на български отговаря и смуквате от пръстите,
and you will vacuum into that conclusion ideas which were not developed in the sermon.
Вие слагате в заключението идеи, които не се намират в проповедта.
Ideas which bear no relation to the sermon purpose.
Идеи, които нямат връзка с целта на проповедта.
So the purpose of the conclusion is to reinforce what has been said, not to introduce new idea.
Защото целта на заключението е да препотвърди това, което вече е било казано, а не да внася нови идеи.
The third guiding principle in the construction of a conclusion is brevity.
Третия принцип при изграждане на заключението е краткостта.
Make it brief and pointed.
Направете я кратка и на целта.
In other words, go to it with dispatch.
С телеграфен стил.
Don't meander.
Не с разширяване, размиване.
Practice word economy.
Икономисвайте думите.
Take into account the relentless law of diminishing returns. Diminishing returns. In other words, if you extend the conclusion too much, in proportion to you as you do that, you are eroding and weakening the effectiveness of what preceded that.
Yes.
The law of diminishing returns.
Спазвайте безмилостния закон на ако вие, който гласи така, че ако много разширите заключението, това ерозира самото изложение на проповедта.
Number four, positivity, positiveness.
И номер 4, утвърдителност.
Make the conclusion positive.
Правете заключението положително, утвърдително.
If any negative elements appear,
ако се появи някакъв негативен елемент,
they should be dealt here in the discussion.
Той трябва да бъде в разискването.
You remember in our development of Psalms chapter 1 yesterday,
спомнете ли си вчерашния текст Псалми в първи псалом?
The question was raised.
Възникна въпроса.
Since the passage, the preaching portion, that psalm ends on a negative note.
Тъй като този основният текст на псалома завършва в негативен тон.
Should we not reverse the order?
Дали да не сменим реда, да не разместим?
And I reminded the inquirer that the sermon doesn't end with the discussion.
И аз препоръчах просто псаломът да завърши така както е разискването
and you reserve the conclusion
и да запазите за заключението
for positive remarks,
положителните забележки, а не негативните коментари.
In other words, in the conclusion you are stimulating the congregation to follow their noblest impulses and their highest resolutions.
Защото вие в заключението стимулирате вашите слушатели на благородни постъпки и стремежи. Просто да изявят своите висши стремежи и благородни постъпки. Стимулирате ги.
You should never leave your congregation with a flat tire.
Никога не трябва да оставяте вашето паство с спукана гума, издишаща гума.
It is my conviction that every discouraging sermon is a wicked sermon.
Моето дълбоко убеждение е, че всяка обезсърчителна проповед е една лоша проповед. Слава
Богу. A discouraged preacher is not a liar, is not an asset, he's a liability.
А слабост е една такава проповед, обезкуражителна.
Send your people away with the thrill of determination.
Придайте тръпката на решението на вашите слушатели.
Send your people away with the thrill of exaltation.
Също тръпката на възторга.
Send your people away with hope in their hearts.
Оставете ги с надежда в сърцето да бъдат.
Every conclusion ought to say to the congregation.
Всяко заключение трябва да казва на пастора.
Arise and shine, for your light has come.
Стани и свети, защото светлината ти дойде.
And the glory of the Lord has risen upon you.
И Господнята слава изгря над тебе.
And you recognize that as a quote from Isaiah 60 and verse 1.
Вие знаете, че това е цитат от Исаия, глава 60 стих 1.
Now, I want to share with you a conclusion.
Аз искам сега да споделя с вас едно заключение.
Of one of the great Baptist preachers, Charles Haddon Spurgeon.
На един от големите баптистки проповедници Чарлз Спърджън.
The text he preached upon,
текстът върху който е проповядвал,
was come and see the place where the Lord lay. This is a resurrection and Easter sermon.
Това е великденска проповед, проповед върху възкресението Елай, виж къде бе положен Господ.
And it's a beautiful conclusion.
И тя има едно много хубаво заключение.
I wish all of you could read English.
Много бих искал всички да можете да четете
английски. So you could read some of the sermons of these great preachers.
За да можете да четете проповедите на тези велики проповедници.
It would not only provide you with insights as to how to structure your sermon.
Не, това не само ще ви снабди с едно проникновено разбиране на структурата на проповедта, но също така ще ви нахрани и самите вас. Смятам, че тези четири души, които ходиха в Атланта да учат английски,
will continue your studies in English.
Ще продължат своето изучаване на английския.
Otherwise you will lose what you don't use.
Пак игра на думи има. Иначе ще загубите онова, което сте, което не използвате. А най-доброто нещо да научиш някакъв предмет е да учиш другия на същото. И затова предлагам да започнете с съпругите си.
Да ги учите.
They say they we do this. Yeah.
And tell that during one meal a day,
по време на едно ядене дневно,
we will speak only English.
Вие да говорите само английски.
All right. Now let me read you this beautiful conclusion.
Нека сега да прочетем това прекрасно заключение.
Ye timid ones, do not be afraid to approach.
Вие уплашени, не се страхувайте да се приближите.
For it is no vain thing to remember that timidity buried Christ.
Защото страхът погреба Христос. Трябва да си спомним, че страхът погреба Христос.
Faith would never have given Jesus a burial.
Вярата никога няма да погребе Исус.
Fear buried him.
Страхът го погреба.
Nicodemus, the night disciple.
Никодим, ученикът.
And Joseph of Arimathea.
И Йосиф от Ариматея.
Secretly, for fear of the Jews.
Тайно, поради страх от юдеите.
Went and buried him.
Отидоха и го погребаха.
Therefore, ye timid ones.
Така че вие изплашени.
He may go too.
Може също да отидете.
You who fear.
Вие, които се страхувате.
Mrs. Despondency.
Вие, които унили.
And Mr. Afraid.
И господин Страхливко.
Go often there.
Отивайте често там.
Let it be your favorite haunt.
Нека това да бъде вашето любимо място.
There build a tabernacle.
Там построете един храм.
There abide.
Там пребъдвайте.
And often say to your heart.
И често казвайте на сърцата, на сърцето си.
When you are in distress and sorrow.
Когато ти си в скръб и в смущение.
Come see the place.
Ела.
Where the Lord lay.
И виж мястото, където Господ е положен.
A very moving and a very positive end to a great sermon.
Много трогваща, много положителен край на една голяма проповед.
Another point.
Друга точка.
Don't use any distracting materials or movements.
Не използвай неща, които отвличат.
In delivering your conclusion.
При изнасяне на заключението.
What do I mean by distracting materials or movements?
Какво разбирам под отвличащи материали?
I mean, don't apologize.
Например, не се извинявайте.
Never use humor in a conclusion.
Никога не използвай хумор.
If you wear glasses, like I do,
ако носите очила, както аз нося,
watch me.
Наблюдавайте ме.
If you wear glasses,
ако носите очила,
don't take them off during the conclusion and wipe them.
Не си бършете очилата в края на заключението.
Distracting movements.
Това са отвличащи движения.
Don't suddenly close your Bible.
Не затваряйте тогава Библията си точно.
And reach for the church bulletin.
Или църковния бюлетин да докоснете.
As if you're trying to locate the number of the closing hymn.
Като за да търсите мястото на заключителния
хим. All those things will distract from the force of the conclusion.
Всички тези неща отвличат от силата на заключението.
Don't break eye contact with your people.
Не нарушавайте контакта си с хората.
While I do not recommend that you memorize an entire sermon,
макар че аз не препоръчвам да се научи на изуст цялата проповед,
I strongly recommend.
Аз много силно препоръчвам.
The two parts of your sermon that you do memorize.
Двете части на вашата проповед, които трябва да запомните.
One, your introduction.
Да бъдат първо въведението.
And two, your conclusion.
И второ заключението.
Because this is the great moment.
Защото това е великият момент.
This is where you reap the harvest.
Точно това е момент, когато вие жънете жетвата.
This is where you lay the truth upon the conscience.
Когато вие полагате истината в съвестта. Когато, точно това е момента, когато вие отправяте своя призив към действие. И ако трябва да запомните нещо,
you must very carefully first write it out.
Първо, ако трябва да го запомните, първо трябва да си го напишете.
So, the point is, know where you are going and know when to stop.
Да знаете, голямата работа е да знаете къде отивате и да знаете къде да спрете.
In a few moments we'll talk about the types of conclusions.
Сега за няколко момента ще говорим за видовете заключения, типовете заключения.
So I am suggesting finally as we are considering these guiding principles and how to conclude a sermon.
Така че когато разглеждаме тези принципи на заключението, аз искам да предложа да варирате, да разнообразявате тези типове заключения.
Surprise your congregation.
Да изненадвате паството.
Don't have a stereotyped and rubber stamp conclusion.
Не правете еднообразни заключения, стереотипни.
Outwit your congregation.
Надхитрете вашето паство.
So they're not quite sure when you're going to end or what you're going to say.
Така че когато стигнете до края да се знае какво сте искали да кажете.
All right. Now let's talk about types of conclusion.
Нека сега да говорим за типовете заключения.
How do you conclude a sermon?
Как трябва да приключвате една проповед?
Now, you know, sometimes because of translation, it's difficult to get the accurate message that has been preached.
Понеже поради преводача е трудно да се разбере точната, прецизния смисъл на веста, която ви предавам.
I don't know whether it's easier to translate from Bulgarian to English or from English to Bulgarian.
Предполагам, че не е лесно да се превежда от български на английски, от английски на български.
But I think this morning,
но считам тази сутрин,
the type of conclusion that was employed,
че това заключение тази сутрин, което се употреби,
could be classified as recapitulation.
Би могло да се окачестви като рекапитулация.
And what is recapitulation?
Какво е рекапитулация?
It is where you review once again and repeat the main points of your message.
Това е да се прегледат отново и преповторят главните точки на веста.
And the purpose of recapitulation,
целта на рекапитулацията е,
is to revive the recollection of what was shared in that message.
Да припомни онова, което бе което е било споделено във веста.
Now there's a danger in recapitulation.
Сега има една опасност при рекапитулацията.
And the danger is as you repeat each of these main points.
Тази опасност е когато повтаряте главните точки,
that you refight the battle.
Вие отново да почнете да водите битката, да преповторите всичко още веднъж.
So I recommend that if you use recapitulation,
така че ако използвате, аз ви препоръчвам, ако използвате рекапитулацията,
that you vary the language,
да разнообразите езика.
Perhaps avoid phrases that have been previously used.
Да не използвате фрази, които преди това са били употребени.
So that the truth will fit very snugly in the minds of the people.
Така че истината да навлезе в ума на слушателите.
And when you have revived the recollection of these main points,
когато припомняте главните точки,
end the sermon at
once. Веднага приключете проповедта.
Don't say anything else.
Не казвайте нищо друго.
End with that truth snugly in the minds of your listeners.
Така истината се набива в ума на слушателите.
All right, number two.
Второ.
We have here is application.
Тук имаме приложение.
Application.
Приложение.
There is a famous Scottish preacher,
един прочут шотландски проповедник,
who was addressing a crowd of children in the city of Glasgow,
който се обръщал към едно множество деца в